Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για να σωθήκα μου, έκαψε τα παλιά, φέγγεις στην καρδιά μου. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Ο Χριστός πάει μπροστά, φεύγει σκοτεινιά, τίποτα στη ζωή δεν μας σταματά. Όλοι μαζί με μια ψυχή μπροστά, με την αγάπη για τη λευτεριά, για μεγάλη αιώνια νίκη, ζωή στην ξαστεριά. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Τελειωτό το βράδυ και μείνε όνειρο η αυγή, να φύγει το σκοτάδι. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει και θα έρθει, θα έρθει της παρηγοριάς το φως. Αν στη ζωή μας και αν στη γη μας ξαναγυρίσει λυτρωτής μας ο Χριστός. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει και θα έρθει, θα έρθει της παρηγοριάς το φως.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο, που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντρίβει και θα καταστρέφει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδερο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδες τον σίδερο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλο, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Δανίλ. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι μια καταπληκτική προφητεία. Έχει δει ο Ναβουδονόσορ ένα όραμα και ο Δανίλ τώρα του αποκαλύπτει ποιο είναι αυτό το όραμα, ποιο είναι αυτό το όνειρο, που κανένας άλλος δεν μπορούσε να του το πει ποιο ήταν και το ερμηνεύει. Και το όραμα αυτό είναι ένα άγαλμα το οποίο είναι από διάφορα στοιχεία και μας εξηγεί τώρα ο Δανιήλ ότι είναι διάφορες βασιλείες οι οποίες διαδέχεται η μία την άλλη. Διαβάζω τώρα. Και τέταρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δαχτύλους, μέρος μεν εκ πυλού και ραμαίος, μέρος δε εξ ιδύρου, θελείστε βασιλεία διηρημένη, πλην, θέλει μένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού, και καθώς οι δάχτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξ ιδύρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες το σίδηρο αναμειγμένον κατά του αργυλώδου σπηλού, ούτω θέλουσε αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων, πλην δεν θέλουσι είστε και κολλημένοι ο ίσματα του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται μετά του πυλού. Αυτό είναι ένα απόσπασμα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Περισσότερη προσοχή δίνεται σε αυτό το τέταρτο βασίλειο από ό,τι στα υπόλοιπα τρία μαζί. Τέσσερα εδάφια χρησιμοποίησε ο Δανιήλ για να περιγράψει και να το ερμηνεύσει. Μόνο ένα εδάφιο, το εδάφιο 39, περιγράφει το δεύτερο βασίλειο και το τρίτο βασίλειο, της Μηδοπερσίας και το ελληνικό. Το τέταρτο βασίλειο είναι αυτό των εσχάτων ημερών. Θυμηθείτε ότι ο Δανιήλ είπε στον Αφουδονόστορα ότι αυτός είναι ο λόγος που είδε τη συγκεκριμένη εικόνα στον ήρωά του. Ο Θεός μιλά στον Αφουδονόστορα, έναν λατρευτή ειδόλο, μέσω ενός ειδόλου και του λέει τι θα γίνει σε έσχατες μέρες. Αυτός είναι ο κυβερνήτης της γης και ενδιαφέρεται για το πώς θα τελειώσουν όλα. Φίλοι μου, ζούμε στην περίοδο των εσχάτων ημερών και ακόμα το ερώτημά μας είναι το εξής. Προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος? Χρειάζεται να κοντοσταθούμε και να κοιτάξουμε πάλι την εικόνα για ένα λεπτό. Εμπνέει δέος και το μέγεθός της είναι τρομακτικό. Τι φαντάζομαι να δεσπόζει? Σε μια ολόκληρη πεδιάδα της Βαβυλώνας, όπως ακριβώς την είδε στο όραμά του ο Ναβουδονόσορ. Είναι μια εικόνα φτιαγμένη από πολλά μέταλλα. Το στήθος και τα χέρια είναι από ασίμι η Μηδοπερσία. Ο χαλκός είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Τα πόδια από σίδερο είναι η Ρώμη. Πατούσες από σίδερο ανάμεικτο με πυλό είναι η μορφή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η εικόνα αντιπροσωπεύει τέσσερις αυτοκρατορίες και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε σχετικά. Υπάρχει μια πτωτική στάση, περνώντας από το ένα βασίλειο στο άλλο. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο με πολλούς συγκεκριμένους τρόπους. Η επιδείνωση αυτή είναι αντίθετη με τις σύγχρονες φιλοσοφίες και απόψεις. Η θεωρία μας σήμερα είναι ότι γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, κάθε μέρα περνάει. Η εξέλιξη βρίσκεται στην εργασία και τα πάντα οδεύουν προς τα μπρος, ανωδικά. Νομίζουμε ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και ότι είμαστε ανώτεροι άνθρωποι σε σχέση με τους προηγούμενους. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Και εδώ βλέπουμε για μια πτώση, για μια απώλεια, καθώς περνάμε από το ένα βασίλειο στο άλλο. Το κάθε επόμενο είναι κατώτερο του προηγούμενου. Αυτό αποκαλύπτει η εικόνα με πολλούς τρόπους. Πρώτα, η ποιότητα των μετάλλων. Ο χρυσός είναι πιο εκλεκτό μέταλλο από το ασίμι και το ασίμι πιο εκλεκτό από τον χαλκό. Ο χαλκός εκλεκτότερος από το σίδηρο και ο σίδηρος καλύτερος από τον πυλό. Η πτώση της ποιότητας είναι σαφής. Μετά η βαρύτητα των μετάλλων. Κάθε μέταλλο που ακολουθεί είναι ελαφρύτερο από το προηγούμενο. η θέση του κάθε μετάλλου. Το κεφάλι έχει περισσότερη δόξα από τα πόδια. Η συγκεκριμένη δήλωση στην Αγία Γραφή λέει «Και μετά σε θέλει να στηθεί άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου, και τρίτη, άλλη βασιλεία χαλκού, στέλνει κυριεύσει επί πάσης της γης». Τέταρτο στοιχείο είναι ότι η Αγία Γραφή ξεκαθαρίζει ότι κάθε βασίλειο είναι κατώτερο του προηγούμενου. Πέμπτο στοιχείο είναι η διαίρεση της ανώτερης αρχής. Η διαίρεση της εξουσίας δείχνει αδυναμία. Ο ναυδονόστορο είναι το κεφάλι. Ένα. Τα χέρια για το στήθος είναι εδώ περσία. Βλέπω ότι είναι ήδη διαιρεμένη. Η βαβυλωνική αυτοκρατορία ήταν δυνατή επειδή δεν είχε διαιρεθεί. Η ελληνική αυτοκρατορία ξεκινά ενωμένη, αλλά στην πορεία της διαιρείται στα τέσσερα. Η Ρώμη έχει δύο πόδια από σίδερο, αλλά τα 10 δάκτυλα είναι συνδυασμός σίδερου και πυλού. Σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε την καλύτερη μορφή δημοκρατίας. Και οι άνθρωποι συνεχώς λένε «πιστεύουμε στη δημοκρατία». Στην πραγματικότητα δεν είναι δημοκρατία, αλλά αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κανείς δεν ζήτησε από μένα να λάβω κάποια απόφαση. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι που συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό, αλλά μάλλον δεν είναι κατάλληλοι. Ο Θεός θα κυβερνήσει με το δικό τρόπο, ακριβώς σαν ένα κεφάλι φτιαγμένο από χρυσό. Ο μόνος κυβερνήτης θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Μακάρι σήμερα να τον έχουμε αναγνωρίσει σαν Κύριο της ζωής μας, ώστε όταν θα έρθει να μας φέρει στη σωτηρία Του και στη Βασιλεία Του. Θα κυβερνήσει επάνω σε αυτή τη γη και θα ζητήσει συμβουλές από κανέναν. Δεν θα έχει υπουργούς, ούτε συμβούλιο και δεν θα καλεί κανέναν να τον ψηφίσει. Στην πραγματικότητα, αν δεν αποφασίσεις αυτή τη ζωή να τον ακολουθήσεις, φίλε μου, δεν θα είσαι μαζί του όταν θα βασιλεύσει. Μην αντιδράτε στο γεγονός, γιατί τυχαίνει να είναι ο δικός του κόσμος. Αυτός το δημιούργησε. Εμείς είμαστε απλά μικροσκοπικά ανθρωπάκια που τριγυρνάμε στη γη αυτήν. Ο Θεός έχει το δικαίωμα να μας αφανίσει, όπως εμείς εξοντώνουμε τα μυρμήγκια στην αυλή μας. Όμως, παρόλο ότι είμαστε αματωλοί, ο Θεός δεν μας εξοντώνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εκπλήρωσε ένα σχέδιο σωτηρίας, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό για να μας σώσει. Η κυβέρνηση του Θεού θα είναι η πιο σοφή κυβέρνηση που έχει ζήσει ποτέ ο κόσμος. Όλοι θα ενεργούν με βάση την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Ούτε ο κόκορας δεν θα λαλεί εκείνες τις ημέρες, εάν δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και ασφαλώς, όσοι θα ανήκουν στη βασιλεία του, θα είναι πρόθυμοι να τον υπακούν και να τον προσκυνούν. Δεν νομίζω πως θέλεις να είσαι στη βασιλεία που θα ιδρύσει εδώ κάτω στη γη, αν δεν τον δεχθεί σήμερα σωτήρα σου. Ίσως είναι καλό που για αυτούς τους ανθρώπους έχει ετοιμαστεί κάποιο άλλο μέρος. Γιατί δεν θα ήταν ευχάριστο για αυτούς να βρίσκονται εδώ κάτω την εποχή εκείνη? Δεν θα το απολάμβαναν. Η διακυβέρνηση του Θεού είναι η απόλυτη εξουσία του ενός βασιλιά, του Θείου Βασιλιά, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι καλό από σήμερα να τον δεχθούμε σαν Κύριο στη ζωή μας, να τον προσκυνούμε και να τον ευγνωμονούμε. Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να προσέξουμε ακόμα ένα πράγμα. Καμιά μεγάλη δύναμη δεν έπεται της δρόμης. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι η τελευταία και είναι αυτή που θα υπάρχει μέχρι τις έσχατες μέρες. Στην πραγματικότητα μέχρι αυτή τη στιγμή υφίσταται. Όλες οι αυτοκρατορίες καταστράφηκαν από κάποιο εξωτερικό εχθρό, ενώ κανένας δεν κατέστρεψε τη Ρώμη. Ο Ατίλας, αφού ήρθε και λελάτησε την πόλη, έμεινε τόσο έκπληκτος από όλα αυτά που αντίκρισε και συνειδητοποίησε, που δεν μπόρεσε να χειριστεί διαφορετικά το θέμα. Πήρε τους βαρβάρους του και έφυγε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε μόνη της. Δεν την κατέστρεψε κάποιος εχθρός. Το ρωμαϊκό πνεύμα είναι ζωντανό στα μεγάλα έθνη της Ευρώπης σήμερα. Οι νόμοι της Ρώμης ζουν ακόμα. Ακόμα και η γλώσσα της. Κανείς βέβαια δεν μιλά λατινικά, αλλά είναι η βάση για να καταλάβεις πολλές άλλες γλώσσες. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα? Στην πραγματικότητα, έχουμε την αναβίωση μιας αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής. Υπάρχει ένας νέος τρόπος σκέψης που δημιουργεί τη βάση για τον άνθρωπο που θα έρθει μια μέρα και θα ενωθεί ξανά σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ήδη βλέπουμε μια τέτοιου είδους ένωση να πραγματώνεται. Ποιο θα είναι το τέλος αυτού του βασιλείου, του βασιλείου φτιαγμένου από σίδερο και πυλό? Ο πυλός αντιπροσωπεύει, νομίζω, τις μάζες, τα διάφορα έθνη των 10 δακτύλων του ποδιού. Ο σίδερος μας μιλά για το γεγονός ότι η Ρώμη βρίσκεται στα τελευταία στάδια της παλιάς αυτής αυτοκρατορίας. Ποιο θα είναι το τέλος όλων αυτών? Μας δίνει διαπάντηση στην καταπληκτική ενότητα του κεφαλαίου 2. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει να αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις στον αιώνα δε θέλει φθαρεί, και η βασιλεία αυτή δε θέλει περάσει σ' άλλων λαών. Θέλει κατά συντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα τη βασιλεία, αυτή δε θέλει διαμείνει στου αιώνα. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών, και κατά συντρέτριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις το βασιλέα ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή ερμηνεία αυτού. Ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος του Σατανά, είναι αυτός που θα φέρει μια αυτοκρατορία σαν την παλιά τη Ρωμαϊκή και θα γίνει ένας δικτάτορας των εσχάτων ημερών. Θα κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο όπως έκανε ο Ναβουδονόσορος στην αρχή. Δέστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 13. Αυτή είναι μια ιδανική μορφή διακυβέρνησης. Αλλά αν στην κορυφή βρίσκεται ο λάθος άνθρωπος, γίνεται χειρότερη. Αυτό επαληθεύτηκε από τον Αυτονόστορα, όπως θα δούμε φυσικά, θα επαληθευτεί και με τον Αντίχριστο. Όταν ο Κύριος Χριστός θα έρθει, θα κυβερνήσει σαν απόλυτος μονάρχης και θα υποτάξει κάθε επανάσταση εναντίον του. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό, διαβάζουμε στο δεύτερο ψαλμό, εδάφιο 9. Δεν νομίζω ότι θέλει να απολογούμε για αυτόν σήμερα. Ο βράχος αποκόπηκε από το βουνό χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει κανέναν άλλον παρά τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας διευκρίνησε ότι αυτός είναι ο βράχος. Την εποχή που ζούσε στη γη, προφανώς οι άνθρωποι κατάλαβαν καλύτερα τι εννοεί από ό,τι καταλαβαίνουν σήμερα. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 44, διαβάζουμε: «Συνεπώς, όποιος πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφθεί και σε όποιον πέσει αυτή θα τον διαλύσει». Αυτός είναι η πέτρα, η ζωντανή πέτρα, το θεμέλιο. Γιατί βέβαια, κανείς δεν μπορεί να θέσει άλλο θεμέλιο, εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, τα πει ο Απόστολος. Αν αναπαυθούμε σε αυτό το βράχο, αν αναπαυθούμε σε εκείνον με την πίστη μας, δεν χρειαζόμαστε εικασίες και παρακλήσεις για να τον πλησιάσουμε. Το αίμα του χύθηκε για μας. Ας πάμε σαν αμαρτωλοί, μη έχοντας τίποτα να του προσφέρουμε. Εκείνος είναι ο καλύτερος βράχος για να αναπαυθεί κάποιος. Ο βράχος είναι μια από τις γλωσσικές εικόνες που χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή και περιγράφουν τον Ιησού ως σωτήρα και κριτή. Είναι ο βράχος σωτηρίας, ο βράχος της κρίσης. Αυτά τα εδάφια του Δανιήλ μιλούν για τον καιρό που θα έρθει στη γη σαν κριτής και θα καταπαύσει την επανάσταση ενάντια στον Θεό. Η αναφορά εδώ γίνεται στο δεύτερο ερχομό του Χριστού στη γη, η οποία απεικονίζεται λεπτομέρως στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, εδάφια 11 με 21. Ο ερχομός του θα είναι καταστροφικός, ολέθριος, κοσμογονικός. Αναφέρεται συχνά στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 14, στο βιβλίο του Ιωήλ, κεφάλαιο 2, στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 34, στον Ψαλμό 2. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου για διακυβέρνηση της γης και η ίδρυση μιας ουτοπίας θα τελειώσει με τη θλιβερή καταστροφή του λεγόμενου πολιτισμού μας. Είναι δύσκολο για μας να συλλάβουμε το γεγονός αυτό με το μυαλό μας. Ζούμε σε ένα κόσμο που κρίνεται. Αυτός ο κόσμος δεν βρίσκεται σε δοκιμασία. Ακούω ανθρώπους να λένε: «Θα έχω την ευκαιρία». Φίλε μου, αν δεν είσαι σωσμένος, δεν θα έχεις καμιά άλλη ευκαιρία. Είσαι ήδη χαμένος. Είσαι χωρίς Θεό. Δεν έχεις χώρο για το Θεό στη ζωή σου. Το μόνο που έχεις στην καρδιά σου είναι ίσως μια μικρή επιθυμία να γίνεις θρησκευόμενος. Ίσως έχεις κατά νου να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, να μην χάσεις ούτε μια Κυριακή. Όμως φίλε μου, πρέπει να εμπιστευτείς τον Χριστό σαν σωτήρα σου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εύκολο να τον προσκυνάς και να τον ευγνωμονείς. Έτσι κι εσύ θα οδεύσεις προς το βράχο ή ο βράχος θα έρθει εναντίον σου, Κρητής. Ο Θεός θα δώσει τέλος στις ημέρες του ανθρώπου εδώ κάτω στη γη. Η Βασιλεία του Θεού θα επικρατήσει για 1000 χρόνια στη γη. Και η γη θα δοκιμάσει τη Βασιλεία του Χριστού. Και μετά με κάποια μικρή ανάποβλα η οποία περιγράφεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 20 θα συνεχίσει η δίκη Βασιλεία του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Τότε ο βασιλεύς Ναφουδονόστορ έπεσε επί πρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσει εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπε «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως αποκαλύπτει μυστήρια, διότι δυνήθεις να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Το αποτέλεσμα της ερμηνείας του Δανιήλ στον Ναφουδονόστορ είναι πολύ ισχυρό. Αρχίζει να λατρεύει τον Δανιήλ και διατάζει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει. Εκείνο που ξέρει είναι να κάνει είναι να λατρεύει φυσικά πράγματα και σκοπεύει να λατρεύσει το ζωντανό και αληθινό Θεό. Αυτή είναι η εισαγωγή του προς τον Θεό του ουρανού. Σε αυτό το βιβλίο θα παρακολουθήσουμε την αύξηση της πίστης στην καρδιά αυτού του ειδωλάτρη βασιλιά. Θα σπάσει το σκοτάδι της ειδωλατρίας και θα λάμψει το υπέροχο φως της γνώσης του Θεού. Τότε ο βασιλεύς εμεγάλυνε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν κύριον επί πάσης επαρχίας Βαβυλώνας και αρχιδιοικητήν επί πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνας. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησεν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκεται εν τη αυλή του βασιλέως. Το να κάθεται κάποιος στην πύλη του βασιλιά είναι κάτι που συμβαίνει γενικά στην γραφή. Στη γένεση ο Λότ κάθισε στην πύλη των Σοδόμων. Αυτό σήμαινε ότι ήταν Κρητής. Στο βιβλίο της Εστήρ ο Μαρδοχαίος καθόταν στην πύλη σαν Κρητής. Ο Δανιήλ επιβραβεύεται και ξυψώνεται από τον Ναβουδονόστορα. Αλλά δεν ξεχνά τους τρεις φίλους του. Όμοια με αυτόν και εκείνοι λαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κυβέρνηση της Βαβυλώνας. Το νεαρό αυτό αγόρι, ο Δανιήλ, κάθεται τώρα στην πύλη. Ήταν ένας Κρητής. Ένας ανώτατος Κρητής δικαστηρίου. Εξασκούσε όμως και τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της Αυτοκρατορίας. Καθώς προχωρούμε στο κεφάλαιο, θα δούμε ότι αυτός ήταν ο μόνος με τον οποίο συνδιαλλαγόταν ο Ναβουδονόστορ. Κρίνει τους ανθρώπους, αλλά επίσης ο Πρωθυπουργός του Βασιλείου της Βαβυλώνας. Όμως, φίλοι μου, εδώ θα σας αφήσω για απόψε. Θα συνεχίσουμε την μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά. Και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.